Turpinām mūsu stāstu, kurā patiesība mijas ar atmiņām. Pie kājām čabēja augstā zāle, kad garām aizsteidzās baltais trusis. Tuvējā dīķī ķepurojās pārbiedētā pele. Viņa dzirdēja tasīšu šķindu, kad Marta Zaķis un viņa draugi noņēmās ar pēcpusdienas tēju, kurai nekad nebija gala. Dzirdēja karalienes griezīgo balsi, kas nepārtraukti pavēlēja izpildīt nāves sodu saviem nelaimīgajiem viesiem. Redzēja sivēnam līdzīgo mazuli, guļam uz harcogienes ceļiem, un šķaudām, kamēr tam apkārt šķindēja šķīvi un bļodas. Atkal spalgi kliedza grifs, skrapstēja ķirzakas grifele uz tāfeles, pīkstēja jūras cūciņas. Visas šīs skaņas virmoja gaisā un saplūda ar nelaimīgā viltotā bruņurupuča Elsām. Un tā viņa sēdēja aizvērtām acīm, iztēlē atrastamās brīnumzemē, kaut gan skaidri zināja, ka tiklīdz atvērs acis, visa pasakainā valstība pārtaps par pelāko ikdienu. Vējā čabēs augstā zāle, niedres vēja līgotas, šļakstinās dīķa ūdeni, tējas tasīšu šķinda kļūs par skaņiem zvārguļiem, kas aplikti aitām ap kaklu, bet karalienes neiecietīgās klaigas par ganu zēna saucieniem. Viņa zināja, ka mazuļas čaudas, grifa spiekšana un visi pārējie brīnumainie trokšņi pārvērtīsies par balsu kņadu, kāda mēdz valdīt rosmes pilnā fermas pagalmā. Bet viltotā bruņurupuča Elsas būs tālumā dzirdamie lopumā vieni. Un tad viņa domās skatīja, kā mazā māsa gadu gaitā izaugs liela un saglabās savu bērnu dienu patieso, mīlošo sirdi. Kā ar teiksmainiem stāstiem pulcēs ap sevi citus bērnus un būs kopā ar tiem viņu bēdās un priekos. Varbūt Alise, atcerēdamās bērnību un laimīgās vasaras dienas, pastāstīs arī sensenes redzēto sapni par brīnumzemi, un bērni klausīsies viņā starojošām acīm.